Vēl pirms nepilna mēneša Eiropas Savienības līderu samitā Zaldzburgā Eiropas Savienības līderi pauda pārliecību, ka Britu premjerministrs Terēzas Mejas piedāvātais bloka pamešanas plāns, jeb tā dēvētais čekers plāns, nebūs dzīvotspējīgs. Taču sarunas starp Briseli un Londonu ir nepārtraukti turpinājušās un tā vien liekas, ka jau ir manām gaisma tuneļa galā. Atbildot uz Austrijas preses pārstāvu jautājumiem par to, vai Brexit vienošanos izdosies panākt jau pēc 11 dienām paredzētajā nākamajā Eiropas Savienības līderu samitā, Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers uzsvērs, ka tik liels progress vēl nav sasniegts. Taču abas puses esot apņēmības pilnas darbu turpināt. Junckers arī atkārtot paudz pārliecību, ka Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības, nespējot vienoties par nākotnes attiecībām, nebūtu tas labākais iznākums nevienai, ne otrai pusei. Līdzīgi kā Jean-Claude Junckers arī Lielbritānijas Eiropas un Amerikas lietu ministrs Sērs Alans Duncans norādījis, ka optimistiski skatās uz turpmākajām sarunām, kuras varētu noslēgt līdz decembrim. Lai arī sarunās esot vērojams progress un pozitīva atmosfēra, joprojām nav panākt vienošanās par vienu no visstrīdīgākajiem jautājumiem – Īrijas un Ziemeļīrijas robežu. Vēl dienu iepriekš Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks visai asi vērsās pret Britu premjeri Terēzu Meju, aizrādot, ka viņas pārstāvētās konservatīvās partijas gadskārtējā konference esot aiz muguras, un premjerei būtu beidzot nopietni jāpievēršas Brexit sarunām. Tusks uzsvers, ka patiesības teikšana, lai cik nepatīkam vai smaga tā būtu, ir labākais veids, kā izrādīt cieņu sarunu partneriem. Emocionāli argumenti par pašcieņu varbūt izklausoties pievilcīgi, taču tie neveicina līguma noslēgšanu. Tusks ir uzaicinājis Terēzu Meju uzrunāt pārējos 27 Eiropas Savienības dalībvalstu līderus 18. Oktobra samita priekšvakarā, raksturojot šo tikšanos kā Brexit sarunu patiesības mirkli. Vairums diplomātu atzīst, ka šajā samitā jau varētu vienoties par Brexit līguma galvenajām vadlīnijām, taču izšķiroši varētu būt tomēr samits novembra vidū. Kā norāda Britu raidsabiedrībā BBC, Eiropas komisija pašlaik apsver, vai publicēt savu analīzi par tiem turpmāko attiecību punktiem, kuros viedokļi ar Lielbritāniju jau saskan. Šo dokumentu varētu publiskot nākamajā nedēļā, kad atklātībai tiks nodot arī Eiropas Savienības jaunākie ārkārtas pasākumu plāni gadījumam, ja Brexit vienošanos tomēr noslēgt neizdosies. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.